ijoolleen keenya daggala jirtu amma dhugumatti humna Oromoo difendi godhu qabu. Oromoon har'as ripheetuma lola. Sababa eenyuuti kun? Sababuma tuffii uummata Oromoo irraa qabnu dhaabbilee Oromoo irraan kan ka'edha. Silaa Oromootu qawwee walii bitee magaalaa keessatti wal ijaare ulaa ulaa ishee keessannaa ishiin baatu gaaddidduu ishii irra dhaabbachuu qaba ture. Maal godhaga?